Vítáme vás u další epizody podcastu Už tam budem, ve které popisujeme naši cestu respektujícího rodičovství se vším tím hezkým, ale taky se všemi překážkami a výzvami, které na cestě objevujeme.
A ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celý naší podcastové série, a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlnější při menstruaci. A jsme strašně rádi právě za to propojení, hlavně díky tomu, že jsme pro vás získali pro tenhle podcast exkluzivní slevu 20%, která není úplně běžná, takže jsme strašně rádi, že když použijete kód ustambudem20 na stránkách www.snacks.cz do 30. září 2023, tak vám to odečte 20% z celého nákupu na vlastně všechny produkty. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat Snacks i za to, že podporujou pracující mámy na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou, a že máme zhodnocený čas, který nahrávání téhleté série věnujeme. Takže moc děkujeme za tohleto propojení a jdeme na to.
My jsme se v minulém díle bavili o nárocích, o tom, co všechno se snažíme naplnit, abychom tu roli mámy, rodiče dělali dobře. A tenhle díl by mě zajímalo naopak, jak to tlumit, jak tlumit ty neustále rostoucí nároky. To znamená, byl tam nějaký okamžik, nebo vybavuješ si tu chvíli, kdy jsi řekla, Kači, že už těch nároků je fakt moc, že už ti rostou přes hlavu a že musíš zastavit nebo dělat něco jinak?
No určitě. Cítila jsem to hlavně na tom, na takový té roztěkanosti, že jsem se furt jako nedokázala zaměřit na jednu věc nějak jako pořádně a furt mi běhaly jako hrozně myšlenky hlavou a furt jsem nad každou věcí, co se stala, jako hrozně přemýšlela, analyzovala ji a říkám, takhle to nejde, takhle nemůžu žít. A vlastně, co jsem dělala ze začátku s tím, bylo, že jsem, když jsem měla pocit, že se mi zase něco třeba nepovedlo nebo že jsem to udělala jinak, než jsem chtěla, tak jsem jakoby furt ještě získávala víc a víc informací. To byl takovej můj jako prostředek k tomu, že jsem si myslela, že tím, že se ještě víc načtu a víc prostě to probádám a teď ještě z tohohle úhlu si to jakoby přečtu. Takže čím víc toho budu vlastně ještě vědět, tak to bude lepší. Ale vlastně jsem si uvědomila v tu chvíli, že nebo v jeden bod mi došlo, že je potřeba to přestat číst, přestat už ty informace vlastně jako konzumovat a začít to jako žít, začít to jako integrovat. Mám pocit, že jsem si tam nedávala jako dobrý prostor na to si zintegrovat tu část, kterou jsem zrovna do toho daného období potřebovala. Stejně tak, jako jsme se bavili o tom porodu třeba, že jsem četla jenom, co se děje ve druhém trimestru. Tak jsem si to přečetla a krásně jsem s tím naložila a nepotřebovala jsem v tu chvíli vědět něco o kojení, protože jsem byla v druhém trimestru. Ale nakonec jsem zjistila, že s těma knihama o výchově, tím, jak jsou komplexní a jak ti vlastně říkají i ty pohledy potom s většíma dětma, ty dopady a tak. Takže jsem se zahlcovala strašně dopředu a obavy se mi tam vybavovaly, které měly různé důsledky, že jsem vlastně moc nebyla tady a teď. Že mě to hrozně odvádělo z toho, co žiju teď, do co bude až někdy. No, takže jsem potřebovala vlastně vypnout ty zdroje těch informací.
A to je hodně zajímavý, protože já si úplně jako představuju, že když něco čteme, tak máme úplně jasno, že říkáme si, jo, tak takhle ta situace proběhne, to dítě udělá tohle, já udělám toto a bude to dobrý. Mm-hmm. A pak vlastně se stanou ty reální situace, které vypadají pořád jinak. Vlastně pořád tam se dějou jiné věci a může to zase vést nějakému, minimálně k nějakému znejištění, a v konečném výsledku zase nějakým pocitu viny, selhání, frustrace. Jak to, že jsem to udělala přesně tak, jak to v té knížce třeba bylo napsané a ono to mělo úplně jiný efekt. Jak to, že tý mý kamarádce to takhle funguje a já jsem to vyzkoušela a nefunguje mi to vůbec. To znamená, že tam vlastně ještě víc dochází nějaký frustraci a přitom by člověk řekl, že zpracovávat ty informace by mělo pomoct.
Jo, jo, jo. Jenomže to byla vlastně ta chyba, protože jsem si myslela, že mi pomůže nějaký univerzální návod, což postupem v tom rodičovství zjistíš, že žádnej prostě neexistuje, že ty seš prostě fakt jako nějaká osobnost, to dítě, nějaká osobnost a že to, co funguje mně, nebude fungovat někomu jinému a tak dále. No, tak, ale to samozřejmě to potom vyplývá z toho, z těch zkušeností. To mm-hmm. na začátku jsem neměla tady ten pocit teda.
Takže první věc, co jsi udělala, že jsi přestala číst už. Mm-hmm. A na to se dá vlastně krásně navázat teorie z behaviorální ekonomie o meziužitku. A nevím, jestli jsi někdy slyšela.
Mm-hmm.
Mezužitku je, vlastně moc hezky stará popsa na čokoládě, že když prostě máš chuť na čokoládu, otevřeš čokoládu, vezmeš si první dílek čokolády, tak ti způsobí to blaho v puse. Mm-hmm. Je to ta radost, že si říkáš, jo, přineslo to ten užitek, pak si říkáš, yes, na to jsem měla teďka chuť. Vezmeš si druhý čtvereček, no a už to není jako tak velký, jako tak velký pleasure, tak velká radost najednou. Už je to takový, jako, furt je to dobrý, říkáš si, super, ale v puse už ta čokoláda byla, takže ten rozdíl jako z nuly na 100 už tam není. A pak si vezmeš třetí a najednou vlastně klesá ta míra toho užitku, až se to dostane do fáze, kdy najednou už to nepřináší žádné potěšení. A možná naopak se už může začít způsobovat ještě nějaké jako další pocity, které jsou spíš nepříjemné. Mm-hmm. Jako,
mm-hmm.
Už mi to v puse není dobrý, už, je to jako, už jsem přečokoládovila,
přeslazená.
Jo, je mi těžko, nebo mám výčitky svědomí, mm-hmm. že jsem si místo dvou čtverečků vzala 8, mm-hmm. celou tabulku, nevím. To znamená, že do určitý míry, a myslím, že se to dá stáhnout úplně na všechno, že do určitý míry je nám něco užitečný mm-hmm. a pak přichází nějaký bod zlomu, ta mez mm-hmm. užitku, od které už to přestává vlastně platit. A myslím, že je pro nás důležitý si to hledat v tom životě.
Mm-hmm.
A určitě to bude mít každý jinak. Někdo to může mít po první knížce, že už o to vlastně stresuje, a někdo jiný to může mít po 40 knížkách a 30 podcastech, ale vnímat, dokdy je mi ta informace ještě užitečná a přináší mi nějakou inspiraci a úlevu třeba, a kdy už mě začíná škodit, protože mě stresuje, kdy už vlastně nesleduju, co se děje tady a teď, ale soustředím se, jestli to dělám podle ty knížky nebo nějakého mm-hmm. zdroje správně.
To je takový odpojení se. Takže jsem mm-hmm. si řekla, musíš se přepnout a musíš se začít napojovat.
Super, super. A bylo to, říkám si, jako, bylo tam nějaká potřeba třeba zvolnit? Bylo to i o zvolnění nebo snížení těch nároků? A nebo to bylo jenom o tom, musím to začít žít? Mm-hmm. Trénovat to?
Myslím si, že jsem to musela začít žít, abych pak začala zvolňovat z těch nároků.
Mm-hmm.
Ale do té doby jsem si to vlastně nevšimla. Že jsem měla pocit, že takhle to musí být, že to je to, co se ode mě jako očekává v téhle roli, že musím naplňovat všechny tyhle ty nároky. Partnerství, jo, prostě mm-hmm. můj čas s přáteli, můj čas s rodinou, že vlastně máme pocit, že jako stihneme opečovat všechno doma, sebe, partnery, mm-hmm. naše blízký a že bude všechno jako dřív. A myslím si, že to byl taky pro mě jaký ten bod zlomu, když se bavím o něčem bavit, jsem si uvědomila, tyjo, to ne, to nejde, mm-hmm. nemůžu prostě.
No a ještě s tím souvisí taky to všechno, co pozorujeme a třeba není naše. Že, jo, že mm-hmm. jako vidíme maminky na Instagramu, které vypadají skvěle. A, takže si říkáme, ty jo, my jsme se úplně zanedbali, měli bychom se řešit sami sebe, to, jak vypadáme, a já jdu teď já prostě tady nakoupit v teplákách, v žabkách, nebo prostě v kroksech a neřeším to. A možná bych měla, jak to, že to stíhá. To znamená jakoby spoustu tady těch jako otázek, protože tím, že vidíme jenom výseče těch životů, tak vidíme jenom to, co vesměs ten člověk nějak jako nastavil nebo inscenoval, aby tohle bylo to viděno.
Mm-hmm.
Jo, teďka nechci říct, inscenovat zní tak jako jasně, manipulativně, ale chci tím říct, že prostě neukazujeme úplně ty nejhorší stránky nás nebo ty nejobyčejnější stránky nás, se dá říct. Ale my vidíme, že jeden člověk hodně sportuje s těma dětma a tam ta vlastně vždycky vypadá perfektně a je i ona, i děti vždycky čistý. To já nechápu, to u nás není možný. Nebo někdo jiný zase, že jo, dělá jako skvělý věci s těma dětma, furt jsou jako na výletech, cestujou. Ale, nebo někdo má perfektně uklizeno. Ale to, co se nám děje, tak jak to aspoň vnímám za sebe, že my to všechno zlukneme jakoby do jedné osoby. My si vlastně řekneme, aha, takže ta dobrá máma nebo dobrý rodič dělá tohle všechno, dělá ten úklid, má uklizeno, do toho vypadá perfektně, dělá skvělé věci s dětma, ty děti jsou jak ze žurnálu, partnerství jim klape a nedej bože ještě mají prosperující biznis nebo hrozně důležitý povolání, které se jako nějak jsou v něm, jako v kontaktu s ním, nějak si jim to daří realizovat. A pak si vlastně říkáme, uf, toho je vlastně moc, musím jako to přepnout. A to by pomohlo přestat číst a napojit se na sebe.
Jo.
Jak jsi to dělá? Jak jsi to dělala, to napojení se na sebe?
No, začala jsem se víc všímat svých nějakých jako potřeb. Jakože jsem se zastavila třeba a říkala jsem si jako svých potřeb a i těch dětí. Jakože třeba když jsem přesně měla takovou tu potřebu teď něco jakoby uvařit, tak jsem se zastavila a říkám, jako reálně, budou to jíst, bude to užitečný v tuhle tu chvíli, vyplatí se mi teď hodinu času investovat s dítětem na ruce do toho, že teď budu vařit a co to přinese? Možná řev, možná stres a ještě do toho potom to uvařím, nebudou to jíst další stres. Jo, jakože jsem se snažila se vždycky zastavovat a vyhodnocovat si to a pak jsem říkala, OK, tak jim dám teď prostě chleba. Nevím, jako vždycky udělám takový ten nejjednodušší příklad, ale jo, je to takový to první, co mě jako napadne. Takže jsem se to začala takhle trošku jako zjednodušovat a zároveň to, co mě právě v tom pomohlo, to uvědomění, že je dobrý, že ty děti vidějí i tu cestu, že vidějí ty chyby, protože to je pro ně to užitečné, jako vidět, že se umějí překonávat věci, jako jak se umějí překonávat, jak vlastně jako teda my si poradíme s tím, když už vybouchneme, jo? A takovýhle věci jsem si převedla ve své hlavě na to, že to je i pro ně užitečný. A nechci to tím normalizovat a nechci to tím jako říkat, to je, nevadí, že to děláte a všechno je v pohodě, to ne, ale myslím si, že to tak sebere opravdu takový nános toho nároku z toho, když se na to začne jako člověk dívat tímhle způsobem, jakože dělat ty chyby a to, že to děti vidějí, je dobře.
No a to mi přijde, že jsi vlastně došla k tomu, co moc hezky popisuje Donald Winnicott, a to je nějaký pojem jako dost dobrá máma. Mm-hmm. Kdy on vlastně mluví, no, jako když si na to koukáme z psychologického hlediska, tak figura mámy se začala hodně řešit s Freudem, kde to byla ta v podstatě ta traumatizující osoba, zdroj veškerého příkoří v životě dítěte. Jsou spoustu memeček a vtipů tímhle duchem, že už za všechno může tvoje máma, to je jasný. A od toho se potom vlastně odklonilo a Donald Winnicott do toho přesně hodil tu normalizaci a hodil tam do toho to, co teďka popisuješ, že on to dítě nepotřebuje dokonalou mámu. Ono i ta dokonalá máma, za prvý, co to teda je, no, podle jakých kritérií, a za druhý, i ta dokonalá máma může ukazovat tomu dítěti nějaký jako nereálný obraz, který potom vlastně dává nároky na to dítě. Když já mám přece dokonalou mámu, tak já taky musím být jako, jo, dokonalý, naplňovat všechno. Pomineme-li navíc to, že pro dítě je každý rodič dokonalý do určité míry. Že jo? To, co se tam vlastně děje u toho dítěte, že když se ten rodič začne chovat divně, špatně, nebo nevhodně pro ten dětský vývoj, tak to dítě si neřekne, jo, moje máma je nezralá, moje máma je příliš emoční, nebo ty jo, moje máma to teďka tady brutálně podělala, teda, tak to nebudeme teďka počítat. Ale to, co si řekne, je, jestli moje dokonalá máma se ke mně teďka chovala takhle, tak jsem špatný já. Já si to vlastně asi zasloužím. A tam vlastně dochází k těm zraněním, které se potom řeší na té terapii v dospělosti. Mm-hmm. Jo? Ale právě ta cesta a to připuštění, já můžu dělat chyby a já to tomu dítěti říkám, tohle jsem udělala blbě, tohle si k tobě já nemůžu dovolit, nebo tohle jsem fakt přepískala, tohle není tvoje. Já křičím, protože jsem nervózní, že to nestihnem, ne protože bys něco udělal. Mm-hmm. A potom nějaký, jako ještě v tom debriefingu, vlastně to ujištění, hele, i když jsme dneska na sebe křičeli, i když jsme dneska měli blbej den, tak tě mám ráda, mám tě ráda takovýho, jaký jsi. Je to, co pomáhá ukazovat a rozbíjet ten kult toho rodiče a pomáhá tomu dítěti, aha, tak tohle je norma. My se můžeme mít rádi a přitom být na sebe občas vlastně hnusní nebo udělat chybu.
Že se vlastně snažíme i normalizovat pro to dítě skrze tu respektující výchovu to, že jsou tam ty emoce a pak jak kdybychom si je nechtěli dovolit. Mi často přijde. Víš, jakože vlastně to dítě se učí tou nápodobou, tak si říkám, že vlastně když uvidí, že já mám taky tu emoci a jak ji zreguluju a jak to udělám, je pro něj možná užitečnější, než ji nemít. Než se jako nevzteknou, protože zase jsem se vztekala, jo? To jsem si taky občas říká, pane bože, proč jsem to zase nevydržela? No, protože spousta důvodů, prostě jsem se blbě vyspala a tak dále, a tak dále. Ale vlastně říct, OK, mám vztek, co jsem udělala naposled, odešla jsem z ložnice a řekla jsem mi už, co musím odejít, protože jsem strašně naštvaná, teď bych možná na vás hodně křičela, já půjdu na minutu za dveře, tam se vydechám, tam jsem si zakřičela jakoby do prázdna. Přišla jsem zpátky a říkám, tak, vidím, že. A pokračovala jsem vlastně to. A pak mi Jožka říká, Jachemko, vidíš, maminka potřebovala odejít. Jo, a jakoby jde vidět, co si z toho vzala. Ona si nevzala jakoby něco negativní, ale nějaký takový, jakože si tam chytla něco z toho užitečného. No. A ty jsi ještě mluvila o tom kultu rodičovství, ale jakoby mám pocit, že co je ještě takový výraznější, je kult matky. Já jsem na to narazila jako hodně sama se sebou vlastně, že jsem měla pocit takový tý jako nenahraditelnosti, absolutní. A do určitý míry to tak je, že ta maminka je prostě pro to dítě extrémně důležitá a nenahraditelná vlastně jako v té péči, že jo, máš ty prsa, máš to mlíko, víme, chápeme, ale zároveň, já jsem si to nechtěla dovolit ani v takovém tom kontaktu jako té péče jako takový, jako té celodenní, dejme tomu nějaký přebalování a takhle, i když samozřejmě to už jsem potom jako dělala, jo, ale prostě jsem furt měla pocit, že jakoby já bych měla být ta úplně u všeho ta primární. A to si myslím, že mi taky vytvořilo teda ohromný nárok. Já jsem to dokonce četla v nějaký knížce, že fakt jakoby do těch 3 let by měla být ta matka jako non-stop s tím dítětem a to mi podle mě teda udělalo v hlavě jako taky maglejs, jako velký. Nebo že jsem to tam vždycky měla, když jsem se snažila najít právě ten čas na sebe a trošku se jako doopečovat, tak mi tam vždycky vyskočilo bum, a co když jí to ublíží, nebo jo.
A tady to, co popisuješ, to se vlastně vyvinulo až v posledních 10 letech. Ono se o tom mluví jako o intenzivním rodičovství. Autorka je socioložka a taky má vystudovaný gender studies, Sharon Hayes, která popisuje jako 3 aspekty toho intenzivního rodičovství v té moderní době a asi jak i v té euroamerické jako, oblasti, kde mluví o tom, že to je právě experty vedený, to znamená přesně jako informacemi řízený proces. My neposloucháme naše mámy, jak to dělali, už se neodkazujeme na tu jako genovou, rodovou zkušenost, kterou máme, ale odkazujeme se především na ty informace, ale ty informace jsou mnohdy protichudné, protože vycházejí ze svého těžiště. Že jo? Prostě pediatr bude mluvit o tom, jak je důležitý tohle. Dětský psycholog bude mluvit o psychomotorickém, senzorickém vývoji. Zubařka bude zase popisovat, jak je důležitý těm dětem čistit zuby, třeba i navzdory, jestli to dítě chce nebo nechce. Ne všichni samozřejmě, a je to dobře, že už se objevují ty mezioborové propojení a příklady dobré praxe. Nicméně takhle bychom mohli jmenovat spoustu dalších odborníků, fyzioterapeut, pedagog, jo, sociální pracovník, nevím, kdokoliv, kdo tam ještě může hrát roli. A všichni říkají, jak by se to dítě mělo jako vychovávat nebo vyvíjet podle toho jejich úhlu pohledu. A teďka podle mě jako asi nátury rodiče inklinují k nějakým určitým zdrojům. Já jsem si říkala, já budu klidná, když moje dítě bude jako duševně zdravé, ale holt možná občas bude mít nějakou plombu.
Chápu.
Pro mě spíš. A zase pro někoho jiného to může být, ne, prostě fyzický zdraví je na prvním místě a jsou prostě nějaké věci, přes které nejede vlak. I za cenu, že to třeba jako úplně nevychytáme zase v nějaké pohodě třeba, jasně, nebo nějaké rodinné harmonii. Jo? Nenávodám jiný příklad. A, takže vlastně to je ta jako první rovina, to informačně řízený. Pak je tam ta druhá rovina, která mluví o tom zaměření na dítě. Že jsme vlastně nikdy nebyla společnost, která by byla víc zaměřená na dítě než my. A to ještě pořád nejsme, podle mě, tam, kde bychom jako chtěli být nebo mohli být. Už teďka je to pro spoustu lidí obtížný, a o tom se budeme vykládat někdy jindy. Ale to, že se vlastně zaměřuje ta výchova na to, jak se cítí v té dané situaci to dítě, a že potřebujeme naplnit všechny potřeby toho dítěte. A pak ta třetí rovina, která přesně mluví o té nenahraditelnosti matky. Jakože vlastně ta matka si nemůže dovolit odskočit si na hodinu pryč, protože co by se stalo, kdyby tam nebyla tu hodinu? Co kdyby ten pláč utěšoval někdo jiný? A přijde mi, já si pamatuju, že když jsem tohle dělala, jako, no, popisovala tady to na rodičovském webináři, nebo rodičovském vyhoření webináři, tak jsem tam přišel dotaz, no ale co když přece jakoby ty studie říkají, že ta máma tam do těch jako 2-3 let má být. A já myslím, že si to jako hrozně zaměňujeme, že jedna věc je být tam jako figura primární pečovatel versus být tam 24/7 365 dní v roce.
Takže jak to dělat teda jako tak, aby to bylo vyvážený? No, jako, aby vlastně, abych já neměla pocit, že teda jako škodím tomu dítěti a zároveň ale dokázala opečovat sebe v dobrý míře.
Já nevím. My víme, že tady nedáváme žádné univerzální návody, ale to, co vlastně pomáhalo hodně mě, nebo doteďka pomáhá, je, že taky potřebuju, já jsem docela jako ostražitý člověk a potřebuju se připravovat na potenciální rizika. A přijde mi, že když pominu to, co to udělá s mojí pohodou, když bych pár 24, 7, 365 dní s těma dětma, jo? To já bych asi psychicky nezvládla. Ale i kdybych se jako snažila, tak mě tam naskakuje strach z toho, co když se stane nenadálá situace, kterou já nemohu ovlivnit a ty děti budou najednou beze mě. A můžeme mluvit o něčem jako extrémním, hrozným, prostě nevím, stane se mi úraz a budu muset být 2-3 dny nebo déle v nemocnici a ty děti tam se mnou nebudou moc být. Versus jenom to, že potřebuju zabezpečit nějakého člena rodiny, vyjedu autem a prostě uvíznu v zácpě a vrátím se o 2 hodiny později, příklad. A myslím si, že tyhle všechny situace můžou být pro to dítě daleko těžší, když je na mě permanentně zvyklý a není tam žádný jiný vlastně pečující člověk, i když ten táta je tam přítomný, ale není jsou na něj zvyklý, versus když hledáme způsob, jak si pravidelně a pomaličku ten čas pro sebe vytvářet a pomáhat tak těm dětem si taky zvykat na jiný členy. Jo? A myslím, že to je i užitečná příprava pro sourozence. Jo? Protože ve chvíli, kdy mám jedno dítě, trávím s ním vlastně veškerý čas a pak jsem najednou těhotná a vím, že přijde fáze porodu, kdy budu třeba 2-3 dny v nemocnici, protože ne všichni volí, že pořád je většinový zůstat v nemocnici, tak pokud to bude poprvé, kdy to dítě zažije, že je bez mámy a pak přijde ještě se sourozencem, no tak si myslím, že to může trošku jako způsobit nějaké nepříjemnosti a tlaky, i co se týče toho sourozeneckého stavu a toho, jak se toto dítě interpretuje. Takže jako pravidelně a málo si myslím, že je lepší, než se buď to sedřít, anebo prostě jednou za čas jako velkou akci.
Jo. Já si představuju, jak když byla úplně mrňavá Miuška, jak vlastně pro mě bylo ta sebepéče 5 minut ve sprše sama. Jo, že vlastně úplně to bylo takový jako wow, já nedržím dítě v ruce, nemusím uspávat a teče tady na mě voda a připadalo mi to jak fakt jako víkend v lázních, jo. Jako opravdu takhle jsem, když jsem vylezla, jak jsem se připadala. Jako po víkendu v lázních, nebo si pamatuju, jsem šla jednou na dentální hygienu, jo, jakoby 50 minut v křesle. Můžeš mlčet a jenom sedíš, ne? Já opět jsem si připadala opečovaná na rok dopředu, jako jo. Ale pak to roste, že s tím věkem toho dítěte, takže mě tohle to vlastně to, co říkáš, přijde super, že vlastně si říct, my nemusíme hned to dítě opustit jakoby na 2 dny a odjet si jako na wellness víkend, ale vlastně po těch malých krůčcích si to dávkovat jakoby jak sobě, tu péči, tak jakoby ale i tomu dítěti trošku tu frustraci vlastně, že jo? A zároveň si myslím, že tady je důležitý jako být připravená nést ty důsledky toho, když se tak rozhodneme. Protože jako tam samozřejmě ty emoce jsou, to není tak, že když já odcházím se opečovat, tak je to vždycky tak, že mi zamávají děti, řeknou, maminko, užij si jakoby tady svýho kadeřníka, jo, jako, to ne, často se vztekají třeba, jo, ale já prostě vím, že, nebo už jsem se jako naučila to vnímat, takže to je užitečný zase pro mě, protože já vím, že potom budu pro ně víc jako dostupná a víc v pohodě a zároveň i pro ně, že přesně jako se naučí to, že si můžeme jako věřit a že prostě nějakým způsobem fungujeme tím takhle. No.
Mě tam ještě pomáhá, já to mám podobně, a ještě mi tam navíc pomáhá to, že jsem se naučila ty nepříjemné emoce, co oni tam mají, vnímat jako projev té lásky. Mm-hmm. Že vlastně nechtějí, abych šla pryč. Že vlastně se mnou chtějí trávit čas, že jim je se mnou dobře. A že to mi pomohlo jako uníst to, že zavřu dveře, i když to dítě není v pohodě. A moc mi tam pomáhá i to ujišťování toho dítěte. Jako říct, ale já vím, že nechceš, abych odešla, ale já teďka potřebuji odejít. Jsi tady s tátou, jsi v bezpečí, táta tě má rád, ty máš rád tátu, bude to dobrý. A odejít. A nechat to být. A i to, že to dítě může, podle mě vlastně to, že to dítě může tu nepříjemnou emoci zpracovat s někým jiným, je taky užitečný zdroj do života.
Jo. A zároveň mi tam hodně vyvstává takový to, k čemu se vlastně možná budeme tady tou linkou toho podcastu vracet furt, jakoby, že to je o nás. Mm-hmm. Že to je vlastně umět si jako nějakým způsobem říct sobě, OK, důvěřuji sobě, důvěřuji těm dětem a důvěřuji svýmu okolí, že tuhle tu situaci zvládneme. Protože dokud nedůvěřuji ani sobě, že unesu jakoby, tyhle ty všechny následky, důsledky, všechno to, co vznikne vlastně tím, tak si myslím, že to nemůžu udělat reálně. Mm-hmm. Že to začíná prostě fakt jako u nás vnitřně o tom rozpoložení. Protože pokud já se rozhodnu, že to chci takhle dělat a chci se opečovávat, tak věřím tomu, že pak ten postup a ty nějaký pomocné síly a tak dále se budou hledat z nás, než když si budeme myslet, že tím způsobíme něco špatného.
A to mě vede k otázce, co ty a pocit viny?
No, teď to skoro vyznělo, jak jsme povídali, že ho tam nemáme, ne? Že jsme úplně jako v pohodě.
Zavřu dveře a jdem.
No, jako jasně, že to je jako těžký. Jako objevuje se mi to dodnes často, ale umím s ním asi už jako jinak pracovat.
Co to znamená? Jak jsi s ním pracovala dřív?
Dřív jsem měla pocit, že pokaždý, když se něco takového stane, tak opravdu tím narušuju velmi vztah mezi náma, jakoby mezi mnou a dítětem. A že třeba ještě jako navíc Adam třeba je v situaci, že mu způsobuje to, že on pak musí utěšovat to dítě, takže pocit vede na více rozstran. A pak vždycky jsem začala zpochybňovat, je to opravdu tak důležitý, že to, ale jakože jdu třeba někam a teď už to mám jinak, teď si říkám, ano, je to důležitý, protože já už vím, co to se mnou udělá, když si to dopřeju, jo, že vlastně ano, bude tady nějaká tahle situace, která bude možná nepříjemná pro mě, pro ostatní, ale bude i posilující nějakým způsobem pro všechny zúčastněný, versus jakoby to, že jsem to viděla celý jako hrozně černě, no. Vlastně, když tenhle ten pocit mám, tak se jakoby to zanalyzuju zpětně, jakože vlastně, co je tím učím. A když mi z toho vyjde, tohle je fakt blbý. Jako, tohle si myslím, že není dobrý, aby zažívali, aby se učili ode mě, jako v našem vztahu nebo v tom celém prostoru. Tak to příště třeba udělám jinak a přehodnotím to. Ale když si z toho řeknu přesně tohle, že je to užitečný, protože se může naučit, že se vrátím, že prostě si můžeme důvěřovat, že táta je taky bezpečný prostor a tak dále a tak dále, tak mi z toho vždycky ten pocit viny trošku odpadne. Že si vlastně říkám, není to jenom o tom, že způsobuju trauma, ale na druhou stranu, nebo teď jsem se použila to nadužívané slovo, ale vlastně, že to je i o tom, že se můžou tím něco naučit. A vede mě to trošku i k tomu, že mám pocit, že co se stalo, zase jsme se bavili o těch extrémech, že jo, na začátku, že vlastně, když jsem si začala číst všechny ty knížky, tak vlastně, že jsem se vychýlila podle mě velmi jakoby na jednu tu stranu a najednou jsem viděla to špatný, co se dělo v tom dětství, vlastně, co všechno špatného to jakoby přineslo, včetně všech tady těchto těch situací, o kterých se bavíme. Ale já mám pocit, že je důležité si připomínat taky, že tady sedíme jako nějaký jako dobrý lidi a máme spoustu jako dobrých hodnot a dobrých věcí. Samozřejmě, že tam máme nabalené věci, které tam třeba být nemusely. Ale říkám si, předáváme si vždycky i tím špatným v uvozovkách, a teď to nějak hodnotím, ale pro každého je špatný něco jiného. A i něco dobrýho vedle toho vždycky. I něčím špatným se naučíme něčemu dobrému. Takže je dobrý to vidět jako ne tak černobíle, ale tak jako. Že to je život, že to prostě tak pulzuje celý. Jako.
A mně během toho ještě napadla jedna věc, k té vině ještě se vrátím, ale k té nenahraditelnosti matky. Že, a možná i zase ještě k tomu zpracování těch informací, že my ty informace zpracováváme a vůbec si jako neuvědomujeme, v jakém kontextu vznikly. To znamená, že my tu informaci prostě přijmeme, rovnou ji jako zasadíme do toho našeho prostředí. Ale myslím, že tady je jako krásná metafora s kytkama, že ano, když se znamená batát, že jo, tak batát je trvalka, která prostě furt roste batát, rostou ty velký batáty v Jižní Americe, v Mexiku a tak. A u nás je to letnička, protože vlastně nepřežije mrazy, není jakoby tak jako, není tak odolná, aby to tady u nás přežila, takže každoročně si já kupuju prostě batáty do truhlíku na to léto a vím, že zase prostě na podzim umřou. A přijde mi, že to s těma informacemi je úplně stejný. Že my vlastně nemůžeme vzít nějakou informaci a zasadit si ji do našeho truhlíku, kde máme nějakou hlínu, nějaké sluneční, teplné, teplotní, větrné podmínky a čekat, že to bude stejný výsledek jako u toho autora té informace, který to zažil v nějakém jiném prostředí. A proč tohle celý říkám? Protože ta nenahraditelnost matky, celý ten koncept intenzivního rodičovství vznikl v Americe. Kdy že jo, jako mateřská dovolená, rodičovská dovolená trvá v Americe řádově jako několik týdnů až pár měsíců. A ten jako nárok a ten stres, který tam vzniká vlastně na tu mámu, která je, že jo, vždycky vidíme v těch amerických filmech, jak mají tu prostě automatickou vakuovou odsávačku na sobě, jsou v té práci, mají ten meeting a do toho odsávají to mlíko. Když si říkám, že jako tam kojení musí být brutální stresor, když už vlastně zároveň jsou v práci a zároveň oni vlastně nekojí. Oni jako odstříkávají. Oni to není tak, že to dítě se pětkrát denně přisaje, ale je to tak, že se přisaje ráno a večer a v průběhu dostává to mateřský mlíko lahvičkou. Jo, nebo něčím jiným. Tak jenom tím chci říct, že u nás Vlastně jsme se to zase stáhli jako informaci, musíme s tím dítětem bejt pořád, ale v Americe tohle byl trend právě pro jako posílení té sociální politiky, aby se prodloužila ta doba, kdy ta máma může být s tím dítětem, což u nás tady je jako nadluxusní zážitek a myslím, že naopak to máme postavený tak, že která máma není s dětma 3 roky, tak to může být jako pro většinu jako problematický. A tam potom vzniká to, že do 3 let, do 4 let, ty jako, že jo, to není ojedinělý případ, že ty máme do 3, do 4 let nebyly bez těch dětí sami, protože mají pocit, že s nimi potřebují být. Ale myslím, že je důležitý si uvědomit, že každý tu, jako, nebo autoři tady těch informací vycházejí z daleko kratšího úseku, jako několika měsíců. A myslím, že by se nám žilo daleko líp, kdyby věděli, že jako, OK, tak první rok je dobrý s tím dítětem být hodně. Ale od prvního roku dál už je v pořádku, že jdeme na 2 hodiny, na 3 hodiny, na odpoledne pryč a hledáme způsoby, jak to dělat. A jasně, pokud to dítě na to nebylo zvyklý, tak to pro něho bude dálko těžší, než když to nebude jdu od mámy, ta myšlenka v hlavě, ale bude to jdu k tátovi, jdu k babičce. Jo, že vlastně se to dá i interpretovat úplně jinak.
Super.
Tak to jsem jenom měla nějakou potřebu dodat. Protože myslím, že v tom se vlastně ztrácí strašně moc toho porozumění a vzniká spoustu té jako frustrace a toho vzájemného obviňování se, proč to máš jinak než já. Protože my tady v tom našem kontextu 3-4 let máte jako rodičovský. To je úplně jako mimo celý ten koncept.
Mně ještě napadá, že vlastně i tím, když vlastně jsou ty mámy, a samozřejmě nikdy to jinak nejde, a teď se můžeme bavit o milionu výjimek, který nechci úplně takhle jako tady rozebírat nějak dopodrobna. Ale když si to vezmu, že to je taková ta klasická vlastně jako situace, že jo, máma, táta prostě jsou doma, takže vlastně musí být i pro toho muže docela frustrující, když ta žena vlastně si to nastaví, takže vlastně jako mu nepředá tu kompetenci k tomu, že mám pocit, že jsem to taky chvíli dělala Adamovi tohleto, jo? Že vlastně on jako bylo vidět, jak se chce jako zapojit, jak chce pomoct, jak mi chce ulevit a já jsem nebyla ale schopná mu to dovolit. A to bylo frustrující pro něj a hrozně náročný pro mě, že vlastně i do toho bych jako zasadila i ty vlastně naše, ty lidi, co nám chtějí pomoct vlastně, že jim to jako neumožňujeme a že si myslím, že vlastně takový to, no ona nechce být jakoby pak s tátou, si děláme trošičku jakoby tímhle s tím svým nárokem, který v té hlavě držíme jakoby sami a že by bylo mnohem jednodušší, nebo pro mě začalo být potom mnohem jednodušší, když jsem to začala vnímat přesně jako, že je užitečný, že se učí tohle, protože když si to vezmeme vlastně ještě na té úplně škále toho celého života, tak se snažíme jít od nějakého jako od nějaký závislosti na té mámě, k nějaký autonomii přece, že jo. A to je náš úkol vlastně jako odvíst to dítě z té závislosti do té svobody a do té autonomie. A pokud to nejsme schopní podle mě my, tak jak toho můžou být potom schopní ty naše děti?
To myslím, že hodně hodně silný. Že my potřebujeme se umět od těch dětí oddělit, aby to uměli oni, protože oni přirozeně to nechtějí. To by bylo proti tomu, co v životě potřebuju. A mně ještě přijde vlastně k té vině důležitý říct, že vina pro mě jako emoce signalizuje péči a zájem. Že vlastně, když se cítím provinile vůči něčemu, někomu, tak si to často pro sebe interpretuju. Mně na tom záleží. Ten člověk je pro mě důležitý. Já to potřebuju opečovat. Potřebuju to třeba dělat líp. A myslím, že jako hodně v té společnosti žijeme v tom, že je jako správný žít bez viny. A mě, a nejenom mě, ale jako nám, terapeutům, věřím, že můžu mluvit za víc, přijde užitečný s tím pocitem viny pracovat a nestažit se s ním bojovat a eliminovat ho, zničit ho, vymazat ho ze života, ale naučit se s ním žít. A myslím, že pro jako rodiče je důležitý vnímat, že najednou jako jedna příchuť té sebepéče je vina.
To je hustý.
Takže s každým mým přesně kadeřníkem, manikůrou, kosmetikou, nákupem bez dětí, kafem s kamarádkou, bude jedna z těch příchutí v tom všem pocit viny. A že to je v pořádku. Že myslím, že jako toužíme mít jednu emoci v jeden čas, ale málo kdy to tak je. Většinou cítíme těch emocí víc. A že prostě součástí té péče bude i to. Protože máme ty děti, čo, jak malý princ říká, už připoutaný. Už je prostě k sobě máme, už je nějak ovlivňujeme a jsme nějak spolu závisející na sobě.
Jo. Ještě mě k tomu napadlo úplně, že vlastně, jak jsem mluvila o tom konceptu intenzivního rodičovství, že to je vlastně něco jiného, že to je něco jako, co teda přišlo teď nějakým způsobem, že se to mění s tou dobou, tak jsem si představovala ty naše mámy na tom písku v parku, tak jak si pamatuju naše dětství, jak to máma dělala a tak. Já nemám vůbec pocit, že by tam nějaký ty pocity viny měly, nebo jakože když se o tom i teď bavím s mámou, tak oni to brali jako, že tak to je. A teď já neříkám zase, co je správně, co je špatně, co je horší, co ne, ale říkám si, zase dát to do kontextu. Ne všechno nutně muselo být špatně, teď muselo být skvělý prostě dělat to takhle a mít pocit, že to dělám nejlíp na světě. Víš, jakože teď já ten pocit jakoby nemám a toto dělám jako v úvozovkách, která to mám dělat líp a zároveň se cítím hůř, tak jestli vlastně jako, jo, že vlastně jako dát to zase do kontextu toho, že vlastně zase muselo být líp těm mámám v tom, v úvozovkách, v nějakém slova smyslu, myslím, tady tomhle tom pocitu viny. Že neměli pocit, že nám každou větou způsobují nějaký jako újmy.
Jo, určitě. Tak ono jakože míň informací rovná se větší pohoda. To se asi shodneme. Prostě, když nevíme, co se děje ve světě, tak je nám možná taky trošku líp, než že vlastně na nás jako působí ty všechny negativní zprávy ze všech míst. Ale přesně, jako o čem ten život je? O tom, že budeme ho mít šťastný, anebo o tom, že ho budeme mít plný. A tam jsem, že ty informace jsou prostě součástí, že se nějak jako posouváme a vycházíme z toho stínu. A zároveň jako si říkám, to já bych neměnila. Jsem ráda, že žijeme v době, kdy si ty informace můžeme vybírat a kdy si můžeme ten náš jako mateřský, rodičovský koncept utvářet jako s daleko větší benevolencí a svobodou a volbou, než třeba měly naše mámy. I když věřím tomu, že ten pocit viny tam byl menší. A taky menší lákání, že jo? Protože nebylo tolik věcí, co dělat.
Jasně.
Nebylo tolik akcí, kde by mohly jít. To aspoň já nevím, a to vždycky moje máma popisuje. My jsme seděli doma, nebo jsme chodili k sobě navzájem, protože nás jako... My jsme nechodili do kaváren.
Protože, jo, to mi máma říká často, my jsme nechodili do kaváren.
Přesně, takže... No a tak to si asi řekneme ještě v nějakém dalším díle. Závěrem. Když teda ten čas pro sebe máš, čím ho plníš?
No, to je pro mě furt teda jako velký téma. Jakože mám pocit, že přesně od toho času, kdy jsem byla 5 minut ve sprše a bylo to wellness a teď mám třeba 3 hodiny dopoledne. Wow, jo, jako, že to je fakt velký rozdíl. Tak pak jako v tu chvíli, když jako najednou se mi ty 3 hodiny objeví a já stojím doma, tak já vůbec nevím, pokud nemám ten plán, že jdu třeba přes nějaké kadeřníkovi nebo mám nějakou práci konkrétní, já vůbec nevím, co mám se sebou dělat. Já vlastně teď nevím, jestli teda využiju toho, že můžu sama uklidit a mít to jako ten jako dobrý proces jakoby péče o sebe, že nemusím na nic myslet a jenom si tak jako uklízím, nebo že uvařím a nikdo mi nevisí na noze a vlastně si to užívám, jo? Vlastně tady tuhle tu svobodu toho, že to můžu udělat a není to stres. Versus to, že chci si jít zacvičit, chci si zameditovat. No, že vlastně ty nároky pak na mě a na tu sebepéči rostou úměrně s tím, kolik času mám. Takže mám pocit, že najednou to, co mi stačilo 5 minut na začátku, teď 3 hodiny jsou málo. No. Takže dělím ten čas mezi práci, mezi nějaký jako opečování domácnosti a opečování sebe sama. A snažím se to balancovat. No. Po každý je to jinak. Po každý dělám něco jiného. Ale v poslední době se přiznám, že mám pocit, že převyšuje ta práce bohužel nad tou sebepéčí. Ale furt se to tak jako přelejvá vlastně.
To mi zní, že máme nároky i na sebe, jak ten čas máme trávit. Že já si říkám, že by mi kolikrát pomohlo, kdybych ten čas sebepéče, ten čas bez dětí, strávila tak, že si sednu na gauči a jsem.
Jo.
Nebo, a neřeším to, že je tam vinec, neřeším to, že není uvařeno, neřeším to, že musím odpovědět na 15 mailů, ale prostě jenom sedím a jsem. Nebo si vezmu kafe, čaj a jdu si sednout ven, prostě na balkon a
koukám
sem a koukám a nasávám a říkám si, jo, je mi dobře, tak jak to je dobře. A nebo, ne, tyjo, dneska je to hrozný, mám teďka chvilku pro sebe se z toho vydýchat. Nebo to, že bych šla třeba sportovat anebo cvičit na pánevní dno, jo, nebo, že mám pocit, že mám přesně takový to, teď mám ten čas, tíká mi ten čas a já ho musím jako maximálně využít, vytěžit, aby se k těm dětem mohla vrátit a říct si, stihla jsem to, zvládla jsem to. A přitom jako si myslím, že je to dost kontraproduktivní. Kdybych naopak ten čas opravdu využila pro to sklidněm se, tak potom ten čas s dětma líp plyne. A to se teďka třeba já se sebe hodně učím, neuklízet v těch chvílích. Jako radši se dívat jinam. Zaměřit pozornost jinam, nekoukat se na bordel v kuchyni, nekoukat se na zem, nekoukat se na koupelnu. A radši ten čas využít pro sebe s tím, že když mám tu energii, tak potom dokážu vymyslet takové aktivity, abych ten uklid dělala s dětma.
Jo. To se taky snažím takhle dělat a proto odcházím ven. Vždycky, když ten volný čas mám, že prostě musím z toho odejít, protože vím, že když na to budu koukat, tak mi to nedá. A to a vždycky to jakoby nějakým způsobem udělám. No. A vlastně mě k tomu napadá takhle možná jako na závěr, že jsem teď nedávno jela v tramvaji a poslouchala jsem hudbu a říkala jsem si, jak by se vlastně nám možná ulevilo, kdyby jsme věděli, že máme tu pomoc tak nějak jakoby všude okolo, nebo i možná ten jakoby pocitný sounáležitosti v tom, protože jako co já jsem tam hodně často i zažívala, že jsem si myslela, že to prožívám sama všechno, jo? Že vlastně je to takový celý jako těžký, to je, jak jsme se o tom bavili na začátku. A já jsem najednou jela v té tramvaji a představila jsem si takovej ten, takovou tu novostavbu, jela jsem hodně bytů, hodně okýnek, jedu kolem toho a říkala jsem si, ty, co kdyby se teď ten dům jako rozpůlil, a já jsem v tu chvíli věděla, že moje kamarádka tam bydlí v tom domě a že má malý miminko. A říkala jsem si, ale ty, kolik v takovémhle domě bude maminek s novým čerstvým miminkem, nebo kolik v takovémhle domě bude maminek s dětma obecně, kdo bude prožívat v tu stejnou chvíli dost podobnou situaci, frustraci, osamocení, přetížení. A vlastně jsem si úplně říkala, tyjo, to je hustý, jak na sebe neumíme už koukat a pomáhat si jako, jako celek, že jsme se tak jako uzavřeli prostě a děláme si kolem sebe takový bubliny a nechceme do ní nechat někoho vplout, aby nám pomohl, tak mám pocit, že si furt snažíme jako dokazovat, že něco zvládneme sami a nechceme to moc jako delegovat ven, protože máme pak pocit toho selhání a ten větší pocit viny. A pak jsem si říkala, že to je geniální, že když se přesně takhle rozdělí ten dům, tak každý by tam mohl něčím pomoct. Možná tam bude paní, která zrovna nemá co dělat a ráda by ti to miminko na chvíli pohlídala, než pojdeš do sprchy, nebo ti vynesla koš. Jo? A já vím, že to je jako takový ten idealistický přístup, ale vlastně mi to přijde takový hezký zamyšlení nad tím, že v tom prostě nejsme sami a můžeme si hledat tu pomoc jako někde kolem nás. No.
A o té samotě a těch nejtěžších chvílích a zároveň o té pomoci a nechat si pomoct. Povídáme zase příště.
A na závěr podcastu bychom vám ještě rádi připomněli slevu na značku Snacks, která je ve výši 20% s kódem ustambudem20 na www.snacks.cz a to do 30. září roku 2023.